Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Parlamentārieši no Baltijas jūras reģiona valstim 26. augustā vienojos par strateģiskiem virzīņiem reģiona drošības, klimata un demokrātijas izaicinojumu risinošanā, kā arī konferences laikā sprīda par geopolitiskiem risinojumiem, kritiskos infrastruktūras aizsardzēbu, energetisko drošēbu, jauniešu leizdaļēbu, vidis aizsardzēbu un ilgtspieju. Vienojamies stiprinot Baltijas jūras reģiona drošību, īpašu uzmanību pievēršot hibrīdu draudiem, zemūdens infrastruktūras sabotāžas aktim, Krīvejas ānu flotes darbībai un neapdrošināto tankuģu riskiem NATO un Eiropas Savienības koordinācijai jūras drošības jūmā, akcentēja Baltijas asamblejas prezidents un Latvijas delegācijas vadētojs Jānis Vucāns. Runojot par energetisko drošību, parlamentārieši īpašu uzmanību pievērsa atkarības no fosiliem resursiem mazinošanai, reģionālo energetikas sistēmu noturēbai un kritiskos infrastruktūras aizsardzēbai. Rēt 27. augustā Ļeivonos notiks Latgaļas vieju fórums, kur rēkoja bīdrēba drosme darāt sadarbēbā ar Ļeivonu novada pašvaldēbu. Fórums aicināja sabīdrēbu, pašvaldēbu porstovjus un speciālistus izatklotu sarunu par vieja elektrostaciju attīstību Latgaļī. Tos ietekmīs dzēvis telpu vidi kultūra ainavu un iedzēvotoju tīsēbu. Pasaukumā Andris Kulbergs, Janīna Kursīte, Žanete Grende, Kaspars Bokta un citi lektori apskatās sabīdrēbas tīsēbu aspektus vieja elektrostaciju invāzijas apstokļos. Tostarp ietekmis iz vidi novērtījama procesus un sabiedriskos apsprišanas norises un īspiejas. Latgaļī plānots izveidot vairāk nekā 400 vieja turbīnu. Lielokū daļu Latvijas valsts mežūs šaurā jūslā opus Daugavai no Jēkabpils liedz Leiksnai. Vīte īdzēvotoji pauž bāžas par dobas vietēbu izzušanu, dzēvis kvalitātes pasliktinošanos un īspiejamu pīspīdu porza ceļšanos. Ļeivonu pulsātāja turbīnas plānoties pie pošas rūbežas mežā un pūrā bez ilgtermiņa vērtēbas pamatojumā. Fórums nozares nosīs no 15. Līdz pulkstens 21. Seikoka informācija drosme darīt.lv. Svādiņas 7. septembrī pulkstens 12. Vīnaibas laukumā soksīs aizraujoša bezmaksas ekskursēja gida pavadēbā. Tos laikā daļēbnieki īpazējas Daugavpiļas arhitektūras un mākslas daudzveidību. Šajā jau ir 8. ekskursēja no pulsātas 750 gadu jubilejai veltēto ekskursēju cikla. Ekskursēja soksīs Vīnaibas laukumā un tos gaitā būs īspie īpazētais esplanādes atpūtes parku, uzzinot par Pūļejas karaļā Stefanam Batorijam veltētos pīmiņas zemes viesturisko nozēmi, dzirdēt stostus par nozēmēgam Daugavpiļas cītūkšņa ākumu un to nozēmi, uzzinot par ievērojamam personēbam, novadniekim un jū liktiņim, atklot jaunas porsteidzošas vītas un ļauties piedzēvojumam un gūt palīkošus īspēdus un pozitīvas emocijas. Ekskursējas noslēgumā varēs apmeklēt Rotko muzeju un Martinsona moji, kur varēs apskatāt jaunatklotos rudiņas sezonas izstodīs. Seikoka informācija par pīzateikšanos un daļēbas moksu www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Ķīnā mokūņu daudzums dabas ūs būs mainīgs. Daudz vīti atnes seislēcēgu lētu vītom stipru, bet dažvīt ļoti stipras lētus gozis un pārkjoņa na gaisu. Plus slāns lēdz mārāns rītumu pusis viejas un gaisa temperatūra gaidāmā plus 13 plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.